Бірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жомарттық тақырыбына топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қолыма жазамын хат, өзім арзан болсам да сөзім қымбат деу айда. Екер қарап отырған жараспайды, өлең сөзден бастайын аз насихат деу айда. Балтырғы мен бұйылдай, қолда жоқтың қиянай, ұстараның жүзімдей, аударылған дүнияй. Жүрушедік той-тойлай, торғым белбеу ұрбайлай, әдей іздеп келгенде, сөйлесе ектанғайлай. Хат жазамын қолыма, қалам алып, сенің берер жауабын маған анық беу айда. Сырласарым кім болар деп жүргенде, бәйгатындай келіпсің қағаланып беу айда. Алтырғым мен бейілдай, қолда жоқтың қиырмай, ұстараның жүзіндей аударылған дүнияй. Жүрушедік той-тойлай, торғын белбеу бірбайлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Алтырғым мен бейілдай, қолда жоқтың қиырмай, ұстараның жүзіндей аударылған дүнияй. Жүрушедік той-тойлай, торғын белбеу бірбайлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірін естеріңізге сала кетейін, 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырайын. Мен сіздерге бүгін бір жұмбақ айтамын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-700-24-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Жақсылап құлақ салып тыңдауларыңызды өтінемін. Жұмбағымыз: ишіл ит емес, ұшады құс емес. Қазір мен тағы да қайталап айтып өтейін, жақсылап құлақ қойып тыңдаңыз. Ишіл ит емес, ұшады, құс емес. Егер жұмбақтың шешуін тапсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номерымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Бүгінгі біздің оқитын әңгімелеріміз жомарттық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер деп жаңа айтып кеттік. Жомарттық туралы айтылған ұлы адамдардың пікірлеріне, көсем сөздерге құлақ сала отырыңыздар. Ең алдымен Аристотельдің пікірін айтқым келеді сіздерге. Жомарт адам дегеніміз дәл уақытында нақты бір затты мұқтаж адамға беру деген екен. Осы пікір өте дәл айтылған, жомарттықтың сипатын бізге жеткізе білген сөз. Келесі сөз беріңдер, сонда сендерге де беріледі дейді киелі кітапта. Бұл қанша кедей болсаң да өзіңде бар нәрсені беруден тартынба деген мағына береді, себебі берген адам алады деп тұр. Қазақта мынандай сөз бар, я, алаған қолын береген дейді. Алайда алу үшін алдымен беру керек деген мағына осы жоғарыдағы сөзде анық айтылған. Беріңдер, сонда сендерге де беріледі. Жомарт адамның байлығы сарқылмайтын қазына дейді Ригведа. Бұл да жоғарыда айтылған пікірді бекіте түседі. Яғни, жомарт адам қанша берсе де, оның байлығы сарқылмайтын қазына сияқты. Үсті-үстіне тола береді деген мағынада айтылған сөз. Қолашық адам байып түсер, тым сараң жан кедейлене түсер дейді Сүлеймен өзінің нақыл сөздерінде. Қарасаңыз, қолашық адам, яғни жомарт адам, байыған үстіне байы береді, ал тымсараң жан кедейленген үстіне кедейлене береді деген мағынаны берді. Бұл да алдыңғы екеуінің жалғасы тәрізді, себебі тек қолашық жомарт адам ғана байылы, бірақ сараң адамда сондай мүмкіндік болмайды деген мағынаны білдіреді. Тек уәде беруге жомарт адам ойсырап тақырға отырудан еш қауіптенбейді дейді Меламет деген патшаның. Сөзі екен, бұл сөз құрғақ сөзбен алдаусыратып, уәде бергіш адамның ештеңеден қорықпайтынын айтса керек. Болашаққа қатысты жомарттық, бұл қазіргі шақпен байланыстының бәрін бере білу дейді Альбер Камю. Жомарттықтың сән салтанатын түсіну үшін кедей болу керек дейді Джордж Элиот. Адам кейде ақшасы көп кезден көрі аз кезінде көбірек жомарт. Сірә, оның өзінде мүлдем жоқ екенін білдірмеуге тырысқаннан шығар дейді Бенджамин Франклин. Аскетизм ол сараңдықтан емес, жомарттықтан туындайды деген екен Яромир Судак. Аскетизм деген сөздің мағынасын айтайық, ол моральдық немесе діни мұратқа жету мақсатында денені жансыздандыру. Жер бетіндегі жақсылық атаулыдан бас тарту арқылы қажеттіліктерді қанағаттандыруда ұстамдылық таныту. Яғни, ұзын сөздің қысқасы аскетизм дегеніміз ол барлық осы дүниенің рахаттарынан бас тартып, өте ұстамдылық таныту деген мағынаны білдіреді. Ол Яромир Судактың айтуынша, аскетизм ол сараңдықтан емес, жомарттықтан туындайтын көрінеді. Рухтанған жомарт адам ұзақ өмір сүрмесе де, ұзақ өмір сүрушілер қатарына жатады. Ал кімде-кім күйкі тіршіліктің қамымен өмір сүріп жатса, ол өзіне де, өзгеге де еш пайда әкеле алмайды. Әрі тіпті кәртейгенше ұзақ өмір сүрсе де, бақытсыз болады деген Ян Дамаскиннің сөзімен осы сөздерді бекіткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбағымызды тағы да мен қайталай кеткім келеді. Ешшіл ит емес, ұшады құс емес. Осы жұмбақтың шешуін егер білсеңіз, онда тезірек хабарласуға тырысыңыз. Біздің телефон номерымыз 8-707-724-30. Қазір кезекті біз бір тамаша өйінге берсек, сіздер бізбен бірге болыңыздар.
Жайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі ол.
Құрметті радио тыңдармандар, жомарттық жайындағы нақыл әңгімелерімізді бастайық. Ең алдымен жомарттық пен ысырапшылдық деген екі ұғым туралы ой бөліскім келіп отыр. Ысырапшылдық пен жомарттық теңгенің екі беті тәрізді. Қазақша айтқанда екеуі ағайындас. Егер жомарттық жағымды қасиет болса, ысырапшылдық теріс, жағымсыз қасиет. Дегенмен өмірде олардың біреуін екіншісінен айыру қиын. Сондықтан жомарттық пен ысырапшылдықтың қандай айырмашылығы бар екенін айырып алуға тырысайық. Дәл осы жерде ысырапшылдық туралы, жомарттық пен ысырапшылдық туралы әңгімені еврей нақылынан бастасақ деген ойдамын. Бір күні жас еврей жігіт өзінің бай, әрі жасы егде тартып қалған туысқанына келіп, дүкен салу үшін одан қарызға қомақты қаржы сұрамақ болады. Олар от жанып тұрған каминнің жанында зор табыс әкелетін осы істі талқылап отырады. Жас еврей өзінің шылым шегетін трубкасын алып, оны темекеге толтырып, сіріңкесін алып тамызып алады да тарта бастайды. Кәрі еврей оған қарап отырып былай дейді. Мен саған ақша бермеймін. Тіпті сұрамай-ақ қой. Неге деп ашулана сұрады жас туысқан. Бұл деген пайдалысыз қой. Сен екеуміз тап қазір осы жайлы келісіп те қоймадық па? Иә, істің пайдалы екен рас, деп жауап қатты дана еврей. Бірақ ақша үнемдеуді сүйеді. Ал сен шектен тыс шашпай екенсің. Бірақ мен сен айтқандай, шашпа ысырапшыл емеспін. Қайта мен үнемдеуге болатын нәрсенің бәрін үнемдеуге тырсам. Сен неге мені шашпа деп отырсың? Сен бәрін бірдей үнемдеп отырған жоқсың, деді тәжірибелі еврей. Міне, қазір сен от тегін жанып тұрған каминнің қасында отырсаң да, трубкаңды өз сіріңкеңмен тұтаттың. Ал осы жас еврейдің қылығын біздің көпшілігіміз ысырапшылдық деп есептермедік. Қайдам, солай емес сияқты. Алайда, бұл ысырапшылдық шашпалықтың не екенін біздің нашар білетініміздің кепілі болады. Ысырапшылдық деген сөз сөздікте қажетті, саналы нәрседен тыс нәрселерге шығын жұмсау деген түсініктеме берілген екен. Ал шашпа адам дегеніміз бір нәрсені мақсатсыз оңды-солды жұмсап, шығындай беретін адам делінген. Шығын дегенде ақшаны ғана түсіну міндетті емес. Көп жағдайда біз өзіміздің уақытымызды ысырап етеміз. Немесе өзіміздің мақтау сөздерімізді желдей естіріп, нәтижесінде шынайылықтан көрі жағымпаздыққа салынып кеткенімізді байқамай қаламыз. Онымен бірге шашпалық мұқтаждыққа әкеп соғады. Сондықтан да кәрі еврей өзінің жас туысқанына соншалықты қатал қарағанын түсінуге болады. Демек, ысырапшыл адам өзін басқара алмайды. Өзіндегі барды еш мақсатсыз жұмсайды. Шынайы әрекет етпейді, және оның әрекетінің нәтижесі мұқтаждық болады. Жомарт деген сөзде үш мағына бар екен. Біріншіден өзінің дүние мүлкімен, ақшасымен көмегін аямай көрсететін адам, яғни сараң емес. Екіншіден бай, бағалы, мәселен, жомарт сыйлық. Үшінші мағынасы бір нәрсені шын көңілмен тарататын адам. Демек жомарттық бізге ізгі сөзбен немесе есте қалумен өзімізге қайтып келеді, ал шашпалық біздің ойсыз ешқандай мақсатсыз шашқанымыздың толық жойылып кетуіне әкеп соғады. Шашпа болғаннан көрі неге жомарт болған жақсы екен? Психологияда жомарттық деп адамның ашық мінезін, өзгелермен ақшасын, білімін, қабілетін, рухани күш-қуатын бөлісуге дайын жүрегін білдіреді. Тек жомарттық қана жеке тұлғаның өсуімен материалдық әрі рухани байлығын қамтамасыз етуге көмектесе алады. Сонымен қатар жомарттық мойындауды да қамтамасыз ете алады. Себебі адамдар жомарттық танытатын адамды айыптап қаралай алмайды ғой. Жомарттық өз күшіне сенімділік береді. Материалдық дүниеге тәуелсіздігін сезінуге жол ашады. Күнделікті өмірде жомарттық басқа адамдарға, көмекке мұқтаж жандарға көмек көрсетуден байқалады. Жомарт болуды үйрену үшін өз жақындарына және маңайдағы адамдарға қамқорлық көрсетіп, өзін тәрбиелеумен айналысу керек. Жомарттық сондай-ақ адамның өз қоры мен өз құралдарынан білінеді. Ал шашпалық тіпті бөтеннің затын ұялмастан шашуға дейін апарады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті бір тамаша музыкалық әуенге берейік. Сіздер бізбен бірге болыңыздар.
Қалды қарайғандай қамыс қалды. майда жалай, бар мекен бізде ынты зарай. Үшінде топ қарағай, уәделесен көзімнің мөлдірін ай. Қолаңдай жүрек майда жалай, бар мекен бізде ынты зарай. Ішінде топ қарағай, өрелескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, өрелескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға, өзіңнің мөлдірін ай.
Жомарттық дегеніміз не? Кім жомарт, кім жомарт емес? Біз қалай анықтаймыз? Жомарттықтың анықтамасы көп. Ожиковтың түсіндірме сөздігінен біз жомарттықтың анықтамасын былай оқимыз. Жомарттық басқаларға өзіңнің көмегіңді, жеке пайдаңды көздемей тигізу, сараңдықтың жоқтығы дейді. Алайда тек дүние мүлікпен, яғни материалдық құндылықтармен ғана емес, сондай-ақ өзіңнің ниетіңмен, ойларыңмен, жоспарларыңмен жомарттықпен бөлісуге болады. Аристотель көне грек философы, әрі Александр Македонскийдің тәрбиешісі болған екен. Ол былай дейді: жомарт адам дегеніміз дәл уақытында нақты бір затты мұқтаж адамға беру деп. Яғни ерте де кеш те емес. Өте данышпан пікір. Ал жомарт болу үшін қанша беру керек? Сәл кейінірек сіздер сол туралы еститін боласыздар, ал әзірше осыған қатысты бірнеше ойлар. Жомарттық бұл басқаларға қажет нәрсемен ғана емес, сондай-ақ сенің өзіңе қажет нәрсемен бөлісу. Бұл енді сұрай ең қиыны болса керек, өзіңе қажет нәрсені беру дегеніміз. Біз өзімізге қажет емес нәрсені емес, қажет нәрсені беруге қаншалықты дайынбыз? Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Жақсылап құлақ қойып тыңдасаңыздар деп өтінемін. Иісшіл, бірақ ит емес. Ұшады, бірақ құс емес. Тағы да қайталап айтамын. Иісшіл, бірақ ит емес. Ұшады, бірақ құс емес. Енді кезекті нақыл әңгімелерге берейік. Кешірім өтінемін. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Жұмбақтың жауабын егер де шешкен болсаңыз, онда осы телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Қазір тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз тәжірибе деп аталады. Бір кедей бір күні данышпанды кездестіріп, одан сұраған екен: данышпан, мен неге осы жалықты кедеймін? Өйткені сен жомарттықты қолданбайсың. Бірақ менде басқаларға беретін ештеңе жоқ қой. Қалай мен жомарттықты қолдана алам? Сенде жомарттықты қолдануға болатын 5 объекті бар. Сен солардың көмегімен жомарттықты қолдануыңа болады. Бірақ сен оларды пайдаланбайсың. Сонда кедей сұрайды: өтінем, сіз маған айтып беріңізші, ол қандай 5 объект екенін, деп сұраған екен. Сонда данышпан былай деп жауап берді: өзіңнің жүзіңмен сен басқаларға күлкі сыйлай аласың, бірақ сен олай етпейсің. Сен өзіңнің көзіңмен өзгелерге сүйіспеншілік және қамқорлық танытып қарасаң болар еді, бірақ сен олай етпейсің. Өз аузыңмен басқаларға жақсы сөз айтуға болар еді, бірақ сен олай етіп көрген емессің. Өз жүрегіңмен сен басқаларға бақыт тілер едің, бірақ сен олай етіп көрген жоқсың. Және өз денеңмен басқаларға жақсылық істер едің, бірақ сен олай етпейсің. Сен өзіңе қаншалықты рұқсат берсең, соншалықты байсың деген екен. Осы әңгімеде байқағаныңыздай, жомарт болу үшін ақшаң болуы немесе дүние мүлкің болуы аса маңызды емес. Ең бастысы, сіз өзіңіздің жүзіңізбен, көзіңізбен, аузыңызбен, өзіңіздің шын жүрегіңізбен басқаларға жақсылық істеуіңізге болады деген мағынаны жақсы түсінген боларсыздар деп ойлаймын, құрметті радио тыңдармандар. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз жомарттық туралы нақыл әңгіме. Бір жиһангез бір ауылға кеп қайыр сұрай бастапты. Алдымен ол сараң әйелге барады. Ол сараң әйел оған ескі шытын, жыртылып қалған ескі шытын берген екен. Ал екіншісі жиһангезден аямай көп жақсы нәрсесін береді. Ол кете салысымен ақ өрт шығып, екі әйелдің үйінің бәрі отқа оранады. Жиһангез қайтып оралып, үйлері өртеніп кеткен әйелдерге алған нәрселерінің бәрін қайтарып береді. Көп берген әйелге барлық нәрсесін қайтарады. Ал жыртық шыт берген әйелге сол жыртық шытын қайтарып береді. Осы әңгімедің беретін ғибраты мол екенін байқаған боларсыздар. Екі әйелдің екі түрлі қасиетін әдебиет тілінде параллелизм деп аталатын құбылыс арқылы салыстыра отырып, тыңдарманға өте күшті тәлім береді. Бір данышпан айтқан екен, сараң сепкен сараң жинар, жомарт сепкен жомарт жинар деп. Расымен егер бір нәрсе берген кезде тартынып қалсақ, демек сараңдықтан тар болсақ, ол өз алдымыздан шығады. Ал жомарттық танытқан адамның алдынан жомарттық міндетті түрде шығады. Сондықтан қолыңыз ашық болғаны, бірақ шашпа, ысырапшыл емес әрине, бұл өте маңызды.
Жарға қанатың жоқ, неғылайын.
құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Иісшіл, бірақ ит емес. Ұшады, бірақ құс емес. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымызға WhatsApp желісі арқылы жұмбақтың шешуін жіберсеңіз болады. 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз, нақыл әңгімелеріңіз «Назар ұста мен бай» деп аталады. Дүниеде бір бай көпес өмір сүрген екен. Ол сондай көп байлық жинағаны соншалық, өзінің қазынасының қанша екенін өзі де білмепті. Қартайғанша ол не ішпепті, не жемепті, не дұрыс киім де кимепті. Ақырында ол барлық қазына қоймаларын толтырып болған кезде өзіне былай депті. Міне, мен қаншама көп қазына жинадым, ал енді отырып, шалқып тасып, қуанып, өзімнің қазынамды жұмсайтын болам. Ол бір қазына қоймасына келеді. Ол жабық тұр екен, сөйтіп олана ашалмайды. Сосын ол екіншісіне келеді. Дәл сол жағдай қайталанады. Келесісіне келсе де солай, бәрін қарап ешқайсысын ашалмайды. Ашуға болған ол балағаттай бастайды. Сонда қоймадан дауыс шығады. Сен кімсің, есік ашушы? Саған не керек? Бай өзінің атын айтып, бұл менің қазынам, мен оны енді жұмсағым келеді дейді. Ол жақтан, егер сенікі болса, бұған дейін өзің неге қолданбағасың? Не әйеліңе, не балаларыңа бермегенсің? Мұның барлығы енді назар ұстаға тиесілі деген екен. Көпес сонда қатты ренжіп былай дейді. Мен бәрін жоғалтып, не оған, не маған тимейтін дей етем. Сөйтіп ол қарызға ақша алып, көп бөрене әкелдіреді де, оларды тесіп, бүкіл қазынасын соған салып, бөренелерді өзенге ағызып жібереді. Ал сол ұста осы өзен ағып кетеді, ағып өтетін қалада тұратын. Ұста таңертең ерте өзен бойына шығып, салайда бекеле жатқан адам жоқ па, соны бақылап тұрады. Сөйтсе, жаңағы сал ағып келе жатыр екен. Ол оны суда жүзетін адамдарға ақша беріп, өзіне әкелдіреді. Бай болса, өзінің бүренелерінің артынан келген болатын. Тағдыр оны кімге жіберген білейін деп ойлайды. Ұстаның ауласына кіріп, одан былай деп сұрайды. Сен кімсің? Мен назар ұстамын деп жауап береді ол. Сонда бай ұстаға бір бүренені үйге кіргіз дейді. Үйге кіргізген кезде ол былай дейді. Бүренені балтаңмен жар, ішінде не бар екенін көресің дейді. Ұста бүренені жарып қараса, ішінен асыл тастар мен маржандар бірақ төгіледі. Ана адам ұстаға, барлық бүренелер сен көргендей. Құдай оларды менен тартып алып, саған берді дейді. Ұста жауап беріп, Құдай оны саған қайтарып берсін, оларды өзіңе қайтарып ал дейді. Бірақ бай алғысы келмеді. Тым құрмағанда жартысын, әйтпесе тіпті төрттен бір бөлігін ал. Бірақ бай ешқайсысында алмады. Ұста тіпті жалына бастады. Жолыңа тым болмаса үшін ана алып кет дейді. Ана оған келіседі. Ұста әйеліне барып, үлкен үшін ан пісірші, ішіне үлкен-үлкен үш қымбат тассал. Сол адам оны алар, әйелі мен балалары аштан өліп қалмаса екен тым құрмағанда дейді. Әйелі оның айтқанын орындап, нан пісіріп жүберекке орап береді. Ол нандарды алып жолға шығады. Жолда келе жатып бір шатыр көреді де, кірсе, онда бір кедей өмір сүреді екен. Әйел толғатып босанайын деп жатқан үстінен түседі. Олардың түктері жоқ, бейшара кедей екен. Тіпті баланы орайтын ештеңелер де жоқ. Оның байғұс кедейге жанашып, оған нанды беріп былай дейді. Сен қалаған назар ұстаға бар, осы нандарды апарып бер. Ол Құдайды қастерлейтін адам. Саған бесік пен баланы орайтын жүргік береді. Осын айтады да, бай кетіп қалады. Ал сол кедей нандарды апарып ұстаға береді. Ал ұста оған сұраған нәрсесін береді. Ұста болса әйеліне келіп оған нандарды беріп, оған былай деп нақыл әңгіме айтады. Адам өзен жағасында отырады. Қолында елеуіш бар екен. Ол сол елеуішін өзен суына малып, ол суға толған кезде айта берген екен. Құдай кімге берсе, осылай береді. Елеуішті судан көтеріп алып, су ағып кеткен кезде кімнен тартып алса, осылай тартып алады. Бұл бір жағынан аянышты әңгіме, иә? Себебі бай өмірінде еш қызық көрместен, бел жазбастан, тыным таппай еңбек еткен адам. Алайда сол еңбегі далаға кеткендей болды. Не себептен екен? Менің ойымша оның себебі бай өз отбасына жомарттық таныта алмаған. Олардың да өзінің де дұрыстап өмір сүруіне жол бере алмаған. Соның нәтижесі суға ағып кеткен байлық болды. Тірнектеп жиған дүниесі ұстаға беріп кете барды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кезекте тағы да бір музыкалық әуенге берейік. Сіздер бізбен бірге болыңыздар.
Ирегай, икай, 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 ирегай, икай, икай.
құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымыздың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Ишшіл, бірақ ит емес. Ұшады, бірақ құс емес. Осы жұмбақтың жауабы сізге белгілі болса, онда біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізге хабарлама жіберсеңіз болады. 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз екі ағайынды деп аталады. Екі ағайынды жігіт өмір сүрген екен. Үлкені үйлі баранды, отбасы бар болса керек, ал кішісі бойдақ болады. Ағайындылар бірге тұрғысы келмей, өздеріндегі барды бөлет. Олар астықты бөлген кезде астық салатын шұңқырлар астық бастыратын орынның екі жағында болып шығады. Үлкені өзінің шұңқырынан білдіртпей астық алып, Құдай маған әйел берді. Оған қоса менің балаларым да бар. Нан табу менің міндетім. Ал менің інімнің ешкімі жоқ. Осы нанды ол жесін деп, інісінің шұңқырына төгеді. Бірақ оның інісі де өзінің шұңқырынан ұрланып, астық алып, ағасының шұңқырына салып жатып. Мен өзім жалғызбын. Қайда барсам да тамақ табам. Ағамның отбасы бар. Оған менен гөрі көбірек керек. Бұл нанды одан да ол жесін. Олар бүкіл өмірлерін осылай өткізді. Құдай ағайынды жігіттердің игіліктерін молайтып береді. Әрқайсысының үлесі азайып көрмеді. Жаратушы ие ізгі, әрі қайырымдысте, әрдайым көмек қолын созады. Бұл әңгімедегі екі ағайынды жігіттің екеуі де жомарттық танытамыз деп, сол жомарттықтың жемісін жеді, яғни еңбектері еш кетпеді. Мұндағы тәлім ағайының ағана көмектес деген сөз емес. Қандай жағдай болса да, кімге болса да жомарттықты таныта біл деген мағына береді. Кім несімен бай? Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз. Бір адам өзіне жаңа үй сатып алады. Еңсесі биік, әрі әдемі. Үйдің қасында жеміс жидектері мол, ағаштарда өсіп тұрады. Ал жанындағы ескі үйде қызғаншақ көрші тұрып жатты. Ол үнемі оның көңіл күйін бұзуға тырысатын. Біресе қақпасының түбіне қоқыс төгіп тастайды, біресе қақпасын көмірмен бояп тастайды. Әйтеуір бір жамандығын істеп бағады. Бір күні байда сәулетті үйдің иесі жақсы көңіл күймен оянады. Есік алдына шығады, сөйтіп қақпаның түбінде қоқыс жатқанын көреді. Сол адам шелек алып, оған үлкен, уылжып піскен тәтті алмаларын салып алады да, көршісіне барады. Көршісі есіктің қағылғанын естіген кезде тістеніп, табалай ойлады. Ақыры мен мұның шыдамын таустым ау. Есігін бір кикілжің болады ау деген үмітпен ашқан, бірақ та сол адам оған шелек толы алмасын ұсынып, кім неге бай болса, сонысымен бөліседі деген екен. Құрметті радио тыңдарман, сіз неге байсыз? Жақсы сөздер айтуға ма, жігерлендіріп дем беруге ме? Қолдап қолпаштап қамқорлық көрсетуге ме? Қандай жақсы нәрсеге бай болсақ, сонымен бөлісуге әрдайым дайын болайық. Сондай қызғаншақ көрші сияқты сүйкімнен айырылмай өмір сүруге мүмкіндік туатын болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз 40 алтын ақша деп аталады. Бір ирандық патша алтын сақтайтын қазынасы бар сарай салуға, оның 40 терезесінің болуын бұйырған екен. Сөйтіп, өзінің мына нұсқауын береді. Бәріңде тыңдаңдар. Патшалардың патшасының еркімен. Бүгіннен бастап ұлы мәртебелі патша терезе арқылы өз қолымен барлық мұқтаждарға алтын таратып беретін болады. Сарайға сансыз көп тобыр халық ағылып келе бастайды. Күн сайын патша сол 40 терезенің біреуінде пайда болып, әр адамға бір алтын теңге беріп тұрады. Қайыр тарата жүріп, ол күніне бір алтын теңге алып жүрген дәруішті байқайды. Алғашында патша оны өзі келе алмайтын жарлыға арнап алып жүрген шығар деп ойлайды. Сосын ол басқаларды құпия жарылқап жүрген болар деген ойға келеді. Бірақ дәруіш 40 күн келген, 40 күн бойы келген кезде патшаның соңғы күні шыдамы таусылды. Оны қолынан шап беріп ұстап алған ол қаһарлана айғайлап: "Жақсылықты білмейтін мүсәпір неме? Сен маған бірде бір рет басың деп, маған алғыс айтып көрген емессің. Тым құрмағанда бір жымиып қойсаң егеді. Сен не, бұл ақшаларды жинап жүрсің бе? Әлде өсіммен қайтарып алу үшін қарызға беріп жүрсің бе?" Сонда дәрвіш жеңіне тығып қойған 40 тенген алып, оларды жерге лақтырып жіберіп, біліп қой, Иранның патшасы. Жомарттық шын мәнісінде жомарттық болалады. Егер оны танытқан адам үш шартты орындаса деген екен. Қалай ойлайсыздар, бұл қандай үш шарт? Олар аса қарапайым. Біріншісі, өзінің жомарттығын ойламастан беру. Екіншісі, орнына бір нәрсе алам деп еш үміттенбеу. Үшіншісі, сенім арту, жан дүниеңе күдік ұялатпау. Бұл ережелермен келіспеу мүмкін емес. Өйткені жомарттықтың қайнар көзі біздің сүйетін жүрегіміз, біздің сүйіспеншілігіміз. Ал сүйіспеншілік өзімшіл емес, еш қызғанбайды, мақтанбайды, паңданбайды. Ұдайы сенет, үмітін еш үзбейді және сүйіспеншілік ешқашан да сарқылып қалмайды. Көне заманда жомарттықтың немесе сараңдықтың бір белгісі арқылы ғана адамға баға берген екен. Қолының жомарттығына орай адамның жүрегі көрінеді дейді. Бүгінде біз көмек алып немесе көмекті көрсете отырып, беретін адам мұқтаж болып қалмайтынына сенеміз. Қортындылай келе шынайы жомарттық бұл Құдайдың өзінің қасиеті екенін еске сала кеткен артық болмас. Себебі ол жомарт әрі рақымды. Сондықтан бізде көмек беруге, қолдау көрсетуге, жымия күлуге, басқаларға қуаныш сыйлауға жомарт болайық. Жақсылық жасауға әрдайым жомарт болайық. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың басында айтылған жұмбақты сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ешшіл, бірақ ит емес. Шады, бірақ құс емес. Біздің телефон номерімізді де естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Қазір кезекті біз тамаша бір әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ әдебиетінде жомарттық туралы жомарт кім деген осындай сұраққа жауап беретін бір адам бар. Оның аты Атымтай Жомарт деп аталады. Атымтай Жомарт туралы қазақ арасына тараған аңыз әңгімелер көп ақ. Шығыстың көптеген халықтары фольклорында кездесетін кейіпкер. Өзінің қайырымдылығы мен жомарттығына сай аты жайылған, халық жадында құрметпен әспеттелетін адам осы Жомарт Атымтай. Атымтай Жомарт 6-шы ғасырда өмір сүрген деген жорамал бар. Түп төркіні Тай тайпасының ақыны Хатим ибн Абдаллахқа саяды. Атымтай Жомарт туралы шығармалар ерте кезден белгілі. Олар сюжеттік, жанрлық сипатына қарай үш топқа бөлінеді екен. Бірінші топтағы шығармалар хикаяттық сипатта баяндалады, онда Атымтай Жомарттың өмірі әңгімеленеді. Оның жомарт болу себептері баяндалады. Екінші топтағы шығармалар таза қиял ғажайып ертегілер. Олардың сюжеті бір-бірімен үндес. Мұнда Атымтай Жомарт асқан бай таусылмас қазынаның иесі. Оның жомарт болуы осыдан. Ал үшінші топтағы шығармалар тұрмыс салт ертегілері. Бұларда Атымтай Жомарт келген қонаққа берер асы жоқ, тақыр керей. Сонда да жомарт болып бейнеленеді. Адамға деген қайырымдылық, сүйіспеншілік оның ең басты қасиет екені ашыла түседі. Атымтай Жомарт туралы аңыз ертегілер негізінен Мың бір түннен бастау алады. Қазақ тіліне аударылып бірнеше мәрте басылған Мың бір түн оқиғалары қазақ оқырмандар арасына кеңінен тараған. Атымтай Жомарт туралы қазақ әдебиетінде белгілі бір әңгімені сіздерге оқып берейін. Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұрып өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарылышы отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасын не деп сұраған екен. Жомарт айтты дейді. Төрт түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқам. Екіншісі бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер үлгі алсын деймін. Үшіншісі күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деген екен. Келесі бір Атымтай Жомарт туралы келесі бір әңгімеге құлақ салайық. Заманында Атымтай Жомарттың атағы әлемге таралыпты. Соған күйінген бір патша жендетін шақырып алып, менің де қолым берген еді, бірақ атаға бұрай Атымтайда. Сондықтан сен оны өлтіріп басын осында жеткізсең, сені алтын күміспен жарылқаймын деп. Сонымен тәтті қиялы тамсандырған жендет елден ел, жерден жер қоймай дүниені кезеді. Арып ашып келе жатқан оған бір күні иман жүзді бір жігіт ұшырасады. Алыстан жылаушылып келе жатқанға ұқсайсыз. Жүріңіз біздің үйге, қонақ болыңыз. Әл жинап, демалып, асықпай аттанарсыз деп, қоярда қоймай үйіне шақырып бәйек болады. Жігіт үш күн бойы таудан отын шауып әкеп, оны сатып, түскен ақшасына бейтаныс қонағын күтумен болады. Төртінші күні қонақ, бауырым, құрметіңе ризамын. Мен кетемін демесем тік тұрып, қонақ етуден жалықпайтын сияқтысың. Әрі менің кім екенімді, не шаруамен жүргенімде де жұмысың жоқ. Сондықтан мен саған өзім жағдайымды айтайын. Мен бір елдің патшасының жендетімін. Атымтай деген жомартты іздеп шықтым. Оның басын шауып патшама алып барсам, алтын мен күміске қарық болайын деп тұрмын. Сондықтан мен жолымнан қалмағаным дұрыс. Жолаушы жұмысы жүрсе бітеді деген деп, асықсық жайын баян етеді. Оны естіген жігіттің көзінде қуаныш нұр ойнап. О, менің құрметті қонағым, сіздің жолыңыз болды ендеше. Іздеген Атымтайыңыз мен болам. Мінекей, басым, алыңыз. Патшаңызға аман-есен жеткізіңіз де, сый-құрметке ие болыңыз деп бас ниет. Жендет аң-таң. Сенбейін десе алдындағы жігіт өтірік айтатын, қалжыңдайтын адам емес. Өзін құрмет тұтып, сүй көрсеткен адамға қол көтер алмай, еліне құрғол аттанады. Келген соң патшасына көрген білгенін түгел айтып береді. Соңында, сіздің бұйрығыңызды орындай алмағаным үшін оның орнына өз басымды алуыңызды өтінем деп, сөзін тамамдайды. Патша ойланып қалады. Апырай-а, мен де өзімді жомартпен деп жүрмін. Шым берем десе, аса жақын адамға ең арсы жарты патшалығымды бере алатын шығармын. Алайда жаратушы ие берген аманат жалғыз жанымды атын затын білмейтін белгісіз біреуге қия салу деген ақылға сыйымсыз жайт қой. Қой, мұнан кейін атымтаймен жомарттық салыстыруым ұят екен деп, райынан қайтыпты. Атымтай жомарт туралы бұл әңгіменің авторы Пернегүл Сенова. Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жетті. Хабардың басында айтылған жұмбақты қазір тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін, және оның жауабын жолдаған адамдарды қазір сіздерге айтатын боламыз. Ишшіл бірақ ит емес, ұшады бірақ құс емес. Бұл біздің осы хабардың басында айтылған жұмбақ болатын. Жұмбақтың жауабы шыбын. Жұмбақтың жауабын дұрыс шешкен адамдардың есімдерін айтып өтейік. Бұл біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі Ардақ апай. Екінші Серік. Және үшінші адам ол Алма. Жауапты дұрыс жолдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет айтамын. Және хабарымызға атсалысып, тыңдағандарыңыз үшін, қатысқандарыңыз үшін, уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Және біздің жеңімпазымыз, ең алғашқы жауапты жолдаған адам ол Ардақ апай. Қазір Ардақ апай, сізбен біздің радио қызметкерлері хабарласып, сыйлығыңызды қайдан алып кете алатыныңызды айтады. Ал қадірлі радио тыңдармандар, мен сіздермен келесі хабарда кездескенше қоштасамын. Сау-сәлемат, аман-есен болыңыздар.